Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw, narito na ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes. Ekonomiya patuloy na naapektuhan ng pagkalat ng coronavirus. Federal na pamahalaan, hinihikayat ang mga mamamayan ng Australia na gumastos. Isang estudyante ng Epping Boys High School nagpositibo sa coronavirus. Eskwelahan pansamantalang isasara ngayong araw. At dalawang tao na nanggaling sa Pilipinas nagpositibo sa coronavirus pag-uwi ng Taiwan at Australia. Hinihikayat ng pamahalaan ng mga tao sa Australia na bumili o gastusin ang kanilang pera habang apektado ng coronavirus ang ekonomiya ng bansa. 0.7% na ang nawawala sa puntos ng paglago ng ekonomiya sa Australia dahil sa magkasunod na krisis sa bushfire at pagkalat ng COVID-19 ayon kay punong ministro Scott Morrison. Kapag nagpatuloy ito, maaring maharap ang Australia sa recession. Maglalabas ang gobyerno ng mga ayuda at stimulatory package na makakatulong sa mga negosyante na apektado ng hinaharap na problema sa coronavirus. Ayon sa panayam kay Home Affairs Minister Peter Dutton ng Nine Network, ang pananatili sa bahay ng mga tao at pag-iwas sa paggastos ay nagpapalala sa sitwasyon ng ekonomiya sa Australia.
It is a huge issue. It is a big blow to the economy. And as the Prime Minister's pointed out, we want to provide financial support. But I think it's really important to point out, we've got to have put this into perspective. So going out to a restaurant, supporting local businesses is incredibly important at the moment. Mm. If people are just staying at home, then we are going to see a much bigger impact, a negative impact on the economy than what, might otherwise be the case.
Samantala, World Health Organization nakukulangan sa mga paraan na ginagawa ng maraming bansa sa paglaban sa coronavirus. Sinabi ng WHO na hindi sapat ang aksyon ng ilang mga bansa. Nasa 97,000 na tao na sa buong mundo ang positibo sa virus. Higit 3,300 na ang namamatay. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na hindi napapantayan ang political will ng ibang bansa ang antas ng krisis. Ito na umano ang panahon para isagawa ng mga bansa ang mga nakaplano nilang gawin para sa ganitong uri ng pangyayari.
We're concerned that some countries have either not taken this seriously enough or have decided there is nothing they can do. This is not a drill. This is not the time to give up. This is not a time for excuses. This is a time for pulling out all the stops.
Hinihikayat naman ng Iran ang mga tao na bumili at gamitin ang kanilang pera para makatulong sa ekonomiya habang nagsara naman ang mga paaralan sa Italy. Kanselado ang mga religious events sa India. Binawalan ng United Arab Emirates ang mga tao na magbiyahe palabas ng kanilang bansa habang naiulat sa Britain at Switzerland ang unang kaso ng pagkamatay dahil sa coronavirus. Isang 60-anyos na ginang mula New South Wales, isa sa anim na nadagdag sa kaso ng nagpositibo sa coronavirus sa Sydney. March 3 nang bumalik ang ginang sa Australia mula sa Pilipinas, lulan ng Cebu Pacific Flight 5J39. Inaalam ngayon ng pamahalaan ang kalagayan ng iba pang pasaherong nakasabay nito sa flight. Sa kabuuan, umakyat na sa 23 ang kaso ng COVID-19 sa New South Wales, habang 53 ang kumpirmado sa buong Australia ayon sa World Health Organization. Pero posible pa itong madagdagan. Samantala, isang 30-anyos na lalaki naman ang nagpositibo sa COVID-19 nang bumalik sa Taiwan matapos ang 5 araw na bakasyon din sa Pilipinas. Ayon sa Taiwan Centers for Disease Control, nagkaroon ng diarrhea ang lalaki habang nasa Pilipinas noong March 2. Umuwi ito sa Taiwan noong March 3 at nagpatingin dahil sa panghihina at panunuyo ng lalamunan. Nakumpirma ang impeksyon na sanhi ng coronavirus noong March 5. Wala namang kaso ng local transmission ng virus sa Pilipinas. Nananatiling tatlo ang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa na pawang mga Chinese nationals mula sa Wuhan City, China na sentro ng outbreak. Samantala, COVID-19 update pa rin. Dalawang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala naman sa South Australia, kabilang na ang isang sanggol. Isang sanggol na lalaki at 40 taong gulang na nanay nito ang nagpositibo sa coronavirus matapos bumiyahe mula sa Iran. Nasa stable na kondisyon naman ang mag-ina ayon sa Flinders Medical Center. Dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, isang Amerikanong dolyar ay may papalit sa 50 pesos at 69 centavos. Samantala, ang isang Australianong dolyar naman ay may halagang 33 pesos at 36 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.66 American cents. At narito naman po ang lagay ng panahon natin ngayong araw. Bahagyang maulap ay ang mararanasan sa Perth sa 27 degrees, habang ganun din po sa Adelaide sa 24 degrees. Maambon naman sa Melbourne sa 19 degrees at aambon din sa Hobart sa 19 degrees. Uulanin naman ang Canberra sa 26 degrees, kapareho din ang sitwasyon sa Wollongong sa 25 degrees. Magiging maulan din dito sa Sydney sa 28 degrees. Sa Newcastle, uulan at may posibilidad ng pagbagyo sa 29 degrees. Habang sa Brisbane, ganun din, uulan na may posibilidad ng bagyo sa 31 degrees. Magiging maambo naman sa Cairns at magiging maulan sa Darwin sa 34 degrees. Samantala sa Maynila ay magiging bahagyang maulap sa 26 degrees. At yan po ang mga ulat natin ngayong araw ng Biyernes. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.